Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Varðandi þennan samning og ástæðu fyrirvarana, þá hefur því verið haldið hér fram meðal annars af flutningsmanni meiri hluta álits, háttvirtrar utanríkisnefndar. Og þar er talað það að það sé mikil pólitísk óvissa sem að ríki ef við förum ekki þessa leið, ef við förum aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina, við gætum jafnvel mist veru okkar í EES-samstarfinu eða verið rekin öllu heldur. En í 97. grein samningsins sjálf segir með fyrirvarum meginregluna jafnræði og hvað þýðir það á samningamálum? Það þýðir að það skuli vera jafnt á komið með aðilum þegar samið er. Það er að segja að samningar skulu ekki framkvæmdir eða þeim skal ekki ná fram undir þvingunum eða hótunum. Slíkir samningar, almennt í samningarétti, teljast ógildir. Mér langar til þess að, kannski, ég þarf eiginlega að tala meira þetta en ég byrð háttvirtan þingmannum að bregðast við þessu.
Þá svarar andsvari, háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis,